Tich Joote achiel. Kuom Theofilo. E kitapa mokuongo ne andiko e gik moko duto mane Yesu otimo kendo opuonjo. Chakre kinde mane ochako e tije, nyaka chop chieng' mane otere malo e polo. Kane pok otere malo, to nogolo chik kuom teko mar Roho Maler ni joote mane oseyiero. Kuom ndalo 40 bang' thone, nofwenyore nigi, konyisore malong'o ni ongima. Neginene, kendo nonyisogi wach loch Nyasaye. Kane pod en kodgi kamano, nowacho nigi ni,
"Kik ua Jerusalem, to rituru mich mane wuora osingore nuni nomiu, kendo mane usewinjo ka awuoyo kuome. Yohana nobatiso ji gi pi, to un ibiro batisu gi Roho Maler kapok ndalo mang'eny okadho."
Kane joote osechokore kaachiel gi Yesu, ne gipenje niya,
"Ruoth, koro ibiro miyo Jo-Israel bedo gi loch e pinygi koso?"
To nodwokogi ni,
"Ok en wach ung'eyo kinde ma gik ma kamago biro timore, nikech wuora oseketonegi ndalo ma gibiro timore gi teko ni owuon. To unuyud teko ka Roho Maler obiro kuomu, kendo ununyis ji gik mung'eyo kuoma, kuchako gi Jerusalem, nyaka Judea duto, gi Samaria kod tung' piny gi tung' piny."
Kane osewacho kamano, ne otere malo e polo ka ging'iye, mi olal nigi nono e bor polo. To kane pod gichomo wang'gi e polo, ka girango kaka odhi, ne gipo ka ji ariyo morwako lewni marachere ochung' butgi. Jogo nowacho nigi niya,
"Un jo Galili, ang'o momiyo uchung' kurango polo? Yesu mosegol kuomu kitero malo e polo ni noduogi mana kaka useneno kodhino."
Bang'e joote nodok Jerusalem koa Got Zeituni, ma en kama bor madirom kilomita 1 gi Jerusalem. Kane gidonjo Jerusalem, ne gidhi e ot manie gorofa malo, kama noyudo gidakie. Ne gin Petro, gi Johana, gi Jakobo, kod Andrea, gi Filipo, kod Thoma, gi Bartolomayo, gi Mathayo, gi Jakobo wuod Alfayo, gi Simon jakedo ni piny, kod Juda wuod Jakobo. Giduto ne gilamo Nyasaye pile gi chuny achiel, kaachiel gi mon moko kaka Maria min Yesu kod owete Yesu. Chieng' moro, Petro nochung' mondo losie chokruok mar joma oyie kuom Kristo, madirom ji 120. Nowacho niya,
"Owetena, wach mondike muma nyaka ne timre, en wach mane Roho Maler omiyo Daudi okoro kuom Judas mane otelo ni joma nomako Yesu. Ne en achiel kuomwa, nikech noyiere mondo obed kodwa e tichwani."
Ng'at ma Judas ni nong'iewo puodho gi pesa mane oyudo kuom richone, to nopodho piny gi bundiye kanyo, mi obarore, kendo dhok chinde oko. Ji duto modak Jerusalem nowinjo wachno, omiyo ne giluongo puodhono gi dhogi ni Akeldama, tiende ni puoth remo. Eka Petro nodhi nyime kawacho ni,
"Wach ma wachonu noyudore e kitab Zaburi ni, 'Ode mondo lokre gunda, kendo ng'ato kik dagi,' kendo ni, 'Ng'at machielo mondo kaw tije.' Emomiyo ng'at machielo nyaka bed janeno kodwa kuom chier mar Ruoth Yesu, to nyaka obed achiel kuom joma ne wuotho kodwa e kinde duto mane Yesu ni kodwa, chakre ndalo mane Johana batiso e ji, nyaka chieng' mane ogoli Yesu kuomwa kitero malo."
Eka ne gihulo nying ji ariyo. Achiel ne en Josef, miluongo ni Barsaba, ma nyinge machielo en Justo, to machielo ne en Mathia. Bang' mano, ne gilemo niya,
"Ruoth, in ma ing'eyo chuny ji duto, nyiswa jal miseyiero kuom ji ariyogi mondo kaw tich ote mane Judas oweyo kadhi kama owinjorego."
Eka ne gigoyo ombulu, mi ombulu nolwar kuom Mathia. Omiyo ne gikete mobedo gi joote 11.